Lodu għattajba jena ġezmin sariba mkien master li l-sub nil-għawku ma l-edizzjoni oħra tal-program Foreign Depth, program li kena doħra salajn aħbarijiet mi xena internazjonali, xena internazjonali li għata biex nidu għek titkellem dwar dak li ġara fil-Renju Unit, għad titkellem ukoll dwar dak li ġara fil-Mediterran aktar kmini din is-sena, ftit tal-ġumat ilu, u illi biex nidu għek xpruna għalkemm ma kienieċ ir-raġuni dak li tħabbar mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmini din il-ġimgħa. Fil-fatt waħda mill-prijoritajiet illi għamlet il-Kummissjoni ta' Juncker kienet illi proprju jkun hemm politika dwar il-migrazzjoni. Ta' min jgħid illi din il-politika ġiet bħala kunċett imnedija waqt żjara waqt kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta mill-Kummissarju minn dak iż-żmien il-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Jean-Claude Juncker, illi wkoll kien il-kandidat biex ikun il-President tal-Kummissjoni Ewropea fisem il-Partit Popolari Ewropew. U ġara darba ġiet ifurmata il-Kummissjoni l-ġdida, il-migrazzjoni kienet waħda mill-prioritajiet politiċi ta' din il-Kummissjoni. U dak li ġara din il-ġimgħa kienet proprju tnedija ta' Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni li il-Kummissjoni tiddefinixxih bħala approċċ komprensiv tal din il-kwistjoni. L-ewwel parti hija marbuta ma' miżuri immedjati biex jiġu evitati traġedji umani u jisaxħu il-mekkanizmi biex jiġu affaċċati l-emerġenzi u dan għandu jisir permezz ta' numru ta' miżuri fostom it-tisħiħ ta' preżenza tal-Kummissjoni fuq il-baħar biex jiġu salvati l-ħajjiet, immirar ta' networks ta' kontrabandu kriminali u respons ta' volumi kbar ta' waslit fih dan l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk l-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni tiddefinixxi approċċ strateġiku ġdid biex tamministra aħjar il-migrazzjoni f'terminu medju sa twil mibni fuq erba' pilastri, ġifieri tnaqqis ta' inċentivi għall-migrazzjoni illegali, il-preservazzjoni ta' ħajjiet u l-iżgurar tal-fruntieri esterni, kif ukoll politika komuni ta' ażil f'saħħitha u politika ġdida dwar l-migrazzjoni legali. Stanley, qed jiġu allokati ammont ta' flus b'kollox 89 miljun euro ta' finanzjament jidher illi kien hemm aċċettazzjoni li kienet pass fid-direzzjoni tajba fil-kuntest ta' dak illi kien qed jiġri min-numru ta' esponenti u anka mexxejja ta' pajjiżni hemm min qal ukoll il-triq għadha waħda twila, però kif rajt din il-miżura li ġiet ippreżentata forma ta' programm ta' azzjoni u anka forsi wieħed ħares fil-kuntest aktar wiesa ta' dak illi qiegħed jiġi ippreżentat bħala u minn perspettiva aktar wiesa ta' il-sim tal-pis ta' din il-kustjoni, ġifieri fil-kuntest tal-pajjiżi li jiformaw l-Unjoni Ewropea.
Nibdew mill-fatt li għall-inqas fl-aħħar għandek attentat. Aktar konkret, aktar b'saħħtu biex din il-problema, xi hija problema, tajjeb jew ħażin hija problema, tiġi indirizzata. Fl-aħħar għandek numru ta' ħsibijiet, numru ta' proposti li qed jippruvaw isibu xi forma ta' soluzzjoni. Inizjali kemm inizjali ma xi forma ta' soluzzjoni. Hemm semmejt il-bżonn tal-pajjiżi tal-Unjoni jaħdmu bejniethom, però hemm il-kwistjoni li lil minnek. Fl-aħħar għandek il-ħsieb li l-Unjoni Ewropea persi qed tibda taħdem ukoll ma' pajjiż terzi. Pajjiż li mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea però huma wkoll il-kawża imma huma parti integrali mill-bżonn ta' soluzzjoni iktar wiesa' allura pajjiżi bħal huma Libja, pajjiżi bħal huma Somalia fejn għandek jew pajjiżi ta' tranzitu jew pajjiżi li minnhom qed joħorġu dawn in-nies li qed jippruvaw isibu soluzzjoni għalihom fuq ħajjithom fir-realtà. Il-kwistjoni ħa tibqa' issa jekk il-pajjiżi membri stess tal-Unjoni Ewropea mhumiex kollha kemm huma se jiġbdu istess ħabel. Pajjiż minnhom b'mod partikolari li żgur ħansemmuh huwa ir-Renju Unit.
Fil-fatt x'kienet il-pożizzjoni tal-Renju Unit?
Mill-ewwel ħareġ Theresa May fir-realtà ħarġet mal-ewwel kontra il-ħsieb li hemm li ikun hemm allokazzjoni b'mod awtomatiku ta' n-nies. L-insistenza tagħha u allura tar-Renju Unit hija waħda li kwalinkwa allokazzjoni ta' nies, kwalinkwa taħid ta' nies minn pajjiż differenti tkun fuq bażi volontarja u mhux imposta. jidher li hemm xi riservi anke mod kif jiġu indirizzati u kkalkulati n-numru ta' nies li għandhom jittieħdu. Però bla xejn ħajbda jkun hemm reżistenza. Jiġifieri kemm se jinnexxi, kemm se jimxu quddiem dan il-pjan din l-aġenda għall-immigrazzjoni ħadd iddependi ħafna minn kemm dawn il-pajjiżi se jkunu jridu jkoperaw.
Fil-fatt kien hemm deċiżjoni anke fil-kuntest ta' il-kwota ta' relokazzjoni, però il-kwota hija marbuta ma' kwistjoni ta' emerġenza, hux hekk.
Iva, ja kwistjoni ta' wieħtjar li hemm ftit ġara pereżempju ta' bżonn ta' ażil, individwi li jkunu verament għandhom il-bżonn li jiġu mewn verament qegħdin sitwazzjoni fejn they need help għaliex huwa hija kwistjoni ta' ażil, mhux sempliċement il-migranti għal skop ekonomiku ħansejħu hekk. Il-mekkanizmu il-distribution kien ħansejħu hekk li qed tintuża hija waħda bbażata prevaljament fuq il- prodott gross domestiku tal-pajjiż hija bbażata fuq il-popolazzjoni tal-pajjiż u allura ressaqat pereżempju hija l-għaġna kollha flimkien se tiddetermina l-ammont ta' nies li kull pajjiż se jieħu.
Issa ovvjament wieħed li tjara però kif qed inti tajjeb għandek pajjiż bħal huwa Renju Unit u għandek anke l-Irlanda da fil-kuntest ta' it-trattati eżistenti li hemm illum li għandu jagħti lil ċerti pajjiżi numru ta' opt-outs. U anka il-mod kif tittiġi sviluppata din il-kustjoni fil-kuntest ta' sim li issa hemm bdil fil-direzzjoni fejn qabel kien pjuttost sistema volontarja illum qegħdin nitkellmu fuq sistema aktar kważi kważi ħanejt imposta. Inti semmejt b'mod interessanti l-involviment ta' pajjiżi oħrajn li huma strani. Ful fatt ħabbar l-Unjoni Ewropea li se jżid l-impenn tagħha f'dan ir-rigward ma' pajjiżi terzi ewlenin fosthom issemmi moderat summit politiku li se jsir f'Malta ma' sħab ewlenin dwar indirizzar tal-kawżi li huma l-eruq tal-flussi, il-protezzjoni tan-nies fil-bżonn u żarmar ta' networks ta' kuntrabandu u se nistaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' transitu. Għaxħana naħsbu ħafna fil-Libja il hija post ta' transitu minħabba l-inti għandek il-punt tatluq, però għandek imbagħad pajjiżi bħal Niger u l-Mali fejn l-operazzjonijiet tal-programm speċifiku ta' sigurtà u difiża komuni tal-Unjoni Ewropea issa se jibda jiffoka u msaħħaħ biex isaħħaħ il-kontroll tal-frontieri. Għaliex ovvjament u evidentement hemm problema hemm f'dan il-rigward. Jissemma wkoll il-kuntest ta' l-iżvilupp. Inti semmejt punt importanti naħseb tenni u forsi wieħed irid iħares illi isma' għandek il-problema ta' traffikar, però għandek il-kwistjoni ta' għalfejn in-nies qegħdin jitilqu mill-pajjiżi fejn mhuwiex komdi jibqgħu jgħixu hemmhekk għandek issues ta' gwerer u issues ekonomiċi. Kem taħseb se jkunu effettivi l-azzjonijiet f'dan ir-rigward?
Se jkunu effettivi skont ir-rieda kemm tal-pajjiżi Ewropej, però aktar minn dawn il-pajjiżi li jikkoperaw jaħdmu flimkien. Ejja nkunu onesti. F'pajjiżi fejn is-sitwazzjoni ekonomika mhix daqshekk feliċi, il-fatt li n-nies jitilqulek mill-pajjiż biex imorru pajjiżi oħra taf tkun tosoljef. Kruda, it may sound, ma fir-realtà tal-pajjiżi jafu qed ikunu aġevolati bil-fatt li għandek element ta' popolazzjoni li ħierġa' minn ġol pajjiż u tmur issib ħaj oħra x'imkien ieħor. Da dejjem akkwantu ta' nies li qed ifittxu migrazzjoni purament ta' skop ekonomiku. Dment li mhux se jkun hemm raġunijiet sodi, inċentivi validi li se jwaslu lil dawn il-pajjiżi biex jaċċettaw l-għajnuna tinstama' naqra prepotenti l-affari, ma jiva hekk fir-realtà li se jsir b'xi mod jew ieħor ikun hemm il-pajjiżi għandhom interess bħal huma pajjiżi Ewropej li jħajru lil dawn il-pajjiżi li jaċċettaw għajnuna għal dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp ekonomiku. Hekk biss wieħed jista' joħloq imbagħad dak l-ambjent fejn dak li jkun ma jfittixx aktar li jitlaq imma jibqa' ġo pajjiżu. Jekk dan mhux se jkun hemm dik ir-rieda mhux se tkun hemmhekk, allura ħanibqa' sfortunatament fil-paroli u fuq il-karta.
Ovvjament dawn l-affarijiet jiġu konfermati pass pass wara li jibdew jiġu implementati, wieħed jittama li kif qed tgħid inti jkun hemm il-kooperazzjoni bejn kull min huwa involut biex kemm jiġu evitati traġedji, però anka jiġu evitati kif jgħid l-Ingliż at source. It-tieni suġġett li sejrin nitrattaw semmejnieh f'kuntest partikolari u jista' jkollu influenza. Ir-riżultat li kellna l-ġimgħa li għaddiet trattajnieh fil-dettall però issa li waqa' isu daħħa d-duħan waqa' tra kulħadd issa kalm qed jianalizza x'ġara u ma ġarax huwa r-riżultat ta' l-elezzjonijiet fl-Ingilterra. Elezzjonijiet illi sa waqt li konna qegħdin nagħmlu il-programm il-ġimgħa li għaddiet kien għadu mhux ċar però kien evidenti l-leader li l-Partit Konservattiv u David Cameron irreġistra rebħa. Rebħa kontra kull previst u issa għandna situazzjoni fejn il-in minn kull tbassir niftakar programm minn konna qed nitkellmu kif sejġu format il-koalizzjonijiet. Illum hemm koalizzjonijiet ta' tellifa. U waħda mill-mistoqsijiet illi tibda tanalizza sa fl-isfond tar-riżultat, ormai ir-riżultat huwa dak li hu, rebaħ Cameron jew tilfu l-partijiet l-oħra għaliex ma rnexxilhomx jieħdu b'xi mod xi tip ta' fiduċja illi seta attiraw bil-politika tagħhom.
Hija mix ta' tnejn fir-realtà. Cameron rebaħ għax kien kapaċi fuq l-istrateġijiet jew fuq dawk l-erjes marġinali li kienu t-importanza li jtiftakar l-axar darba kolla minna ċenna l-fat li kienet juhu ħedon l-Liberal Democrats fċerta siġġiet fċerta konstituenzi partikolari taħħom. Jizzer li kienet strategija ħadmet, mux biss, ħadmet u koll anka fil-dawl u fil-konfront tal-Partit Laburista, ħadmet u koll strategija tal-konservativi Ingliżi li ibeżżaw mill-potenzjal ta' koalizzjoni bej il-Partit Laburista u l-SNP.
Evidentement l-iktar partiti li tilfu kienu naħseb il-Partit Laburista, il-Partit Liberal Demokratiku li kważi ġi eliminat għalkemm għadu jeżisti hemmhekk u kontra wkoll ix-xejra l-UKIP għax kien hemm stennija li seta' jmur aħjar. Però nfoka fuq il-Partit Laburista.
Kemm il-UKIP fir-realtà huwa skers tas-sistema elettorali naħala biex nebgħin 4-6 miljun vot. Kull mandek rappresentanza ta' wieħed, hemm mistoqsijiet hemmhekk, però iva, il-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista. Ma nafx min joqsu jkritika il-Ed Miliband, ġusta l-kritika?
Ġusta l-kritika, impartiva. Impartiva, però mhux sabarra. Mhux sabarra għaliex ma kienx biss falliment ta' Ed Miliband, kien falliment tal-partit sħiħ, kien falliment ta' il-positioning sħiħ tal-partit.
Fil-ma sens?
Kien hemm qed jgħid li waħda minn raġuni tal-fejn tilef il-Partit Laburista kien għax Ed Miliband xaqleb iktar lejn il-xelluk mill-li baqa' l-pożizzjoni taċ-ċentru. Fil-fatt, ħafna mill-kritika li saret internament minn membri tal-Partit Laburista Angli stess kienet appuntu daw ovvjament nies li jinsuħom simpatizzanti tal-viżjoni ta' kif għandu l-pożizzjoni ruħu l-Partit Laburista ta' Blair, so to speak.
Okay.
So, iktar lejn in-nofs. Dawk l-oriġinali ġew l-uraq jgħidu sma, l-żball li għamel il-Partit Laburista kien li nesa il-middle ground, nesa il-votanti tan-nofs u allura kien wisq narrow, kien wisq dejja fl-appeal tiegħu. Però, aktar ma qed jgħaddi żmien, aktar qed tieħu xejra differenti l-affari. Statistika li kont qed nara reċenti, nipprova niftakar fejn id-dispeċi niftakar x'blamel, però jidher jew lanqas hemm indikazzjonijiet li l-aktar parti li fiha naqqas il-Partit Laburista Ingliż kien mill-vot tal- il-working class. Allora, dik li hija tradizzjonalment il-bażi tal-Partit Laburista. F'dak li għandu x'aqsam il-middle class voter, baqa' igawdu pressa poku l-istess appoġġ. Ula dik is-saqsijiet u ġġid forsi qajjimlek id-domanda, imma allura l-iżball tal-Partit Laburista kien għax ma baqax jimmieta fiċ-ċentru, jew għax nasa l-eruq tiegħu. Jew għax lura dawk li tradizzjonalment tuħ il-support tiegħu ma baqgħux jarfuh u ddeċidew li ma jvotawlux.
Wieħed irid jistaqsi ukoll forsi u di tiġri fil-politika il-speċjalment f'dik Ingliża fejn għandek il-ideoloġija xi kultant hija pjuttost predominanti. Smajna ħafna b'New Labour, b'Blue Labour u b'att ta' titli oħrajn ta' evoluzzjoni ta' ħsieb politiku kellek pressjoni biex ikun hemm iktar lura lejn l-eruq, però jidher li ċ-ċentru kontrarju għal dak li ġara f'xi pajjiżi għax niftakru meta kommentajna fuq elezzjonijiet oħrajn, fejn kellek passi li marru lejn l-estrem. Taċ-ċentru hekk, jiġri lin miċ-ċentru, ħallu nkun nitkellmu fuq estrem, però f'kellek każijiet li kellek l-estrem ukoll. Illi ċertu stabilità li joffri ċ-ċentru fl-Ingilterra kienet apprezzata ħafna iktar mill-biża' illi jista' jkollok fil-iktar ma toqrob ilin miċ-ċentru. U punt interessanti b'mod partikolari fl-Ingilterra kien hemm anka il Fear of the Unknown jew il-Fear Campaign, kampanja ta' biża' għax jista' jfisser gvern jekk ikun jitmexxa minn koalizzjoni ta' kizmin. Għax biex ngħidu kollox, ma kien hemmx clear qatt evidenti li ser ikun elezzjoni tista' tintrabaħ b'xi mod mill-Partit Laburista b'mod waħdu. Allura f'dan kollu l-ideoloġija u l-kombinazzjonijiet kif jistgħu jaffettwaw il-passi li jmiss fil-eżamijiet introspettivi li tagħmel il-Partit Laburista anke li sa l-futur, però anke fil-ħidma tal-partiti politiċi l-oħrajn. Allura anka l-għażla tal-lidja li jmiss tal-Partit Laburista.
L-aktar kritika fin da' ideoloġija jew kif ħajjippożizzjona ruħu se tkun primarjament fuq il-Partit Laburista. Għaliex il-Liberal Demokratiċi tajjeb ħażin għandhom il-linja tagħhom u ma tantx ħassarhom iċaqlu minn baqgħu fiha. L-istess jkunu mal-ħodor u l-Partit l-oħra. Il-Partit Laburista jgħidu k-istituzzjoni, għalfej jgħidu k-istituzzjoni, għaliex ma' żmien mexa minn partit fuq in-naħa. Ta' xelluk ta' ċentru għal-iktar ċentrist. Taħt id-minn il-bin kien hemm il-kritika jekk se reġa' xi ċaqlaq naqra lejn ix-xelluk. Il-mistoqsija li qed imur issa huwa fejn għandu jerġa' jmur. Ara primarjament din hija mistoqsija li jagħmel il-Partit Laburista u li qiegħda ssir. Qiegħda ssir għaliex, għax ovvjament issa minn issa l-qoddim minn hawn ftit ta' żmien ieħor, il-Partit Laburista qed jiddeċiedi il-min se jaħtar bħala leader tiegħu. Ovvjament, il-leader il-ġdid se jinħatar se jkun qed jiddetermina. Tajjeb inħaġin ukoll fuq liema parti mill-ispettru politiku se jippożizzjoni l-Partit Laburista. Fil-fatt ħafna mill-diskussjonijiet li ġie bdew isiru kellek kik missier żmal tliet kandidati li ħarġu u rew l-interess tagħhom li jikkontestaw għall-leadership għandek wieħed minnhom partikolari u mhunna li jisu qed poi jippożizzjonaruhu bħala l-kontinwazzjoni ta' dak il-partit li kien seħu New Labour, imma iktar lejn il-ċentru iktar jippożizzjonaruhu lejn il-middle of the road voters. Hemm qed isib ukoll ma' l-Obama Ingliż, għax huwa persuna karaġun skur, u għadu żgħir għandu ċerta karizma, u għandek oħrajn li qed jimbuttajlu le, ir-realtà hija li jridu nrisqu iktar lejn l-eruq tagħna, jridu nħarsu iktar lejn dak li tradizzjonalment tlaqna minnu. Dawn il-mistoqsijiet se jkunu parti integrali mid-diskussjoni li issir li minnha ħajntaż il-leader ġdid.
Ir-Renju Unit ħajjibqa' jeżisti u ir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea se tibqa' realtà wara din l-elezzjoni li kellna l-ġimgħa li għaddiet?
Jien nemmen li l-ewwel waħda jiksar probabbli mit-tieni waħda. Ir-Renju Unit jibqa' ir-Renju Unit. Minkejja ir-riżultat ta' Skotja, tajjeb jew ħażin, li wara naħseb jien ħaġa ċara. Wara li l-Iskoċċiżi mhumiex lesti li nqataw ir-Renju Unit, però definitely jridu li leħenhom bħala Skoċċiżi jinstema' ħafna iktar f'Westminster. Naħseb li l-messaġġ kien dak. Għax ma narax spjegazzjoni oħra fejn inti għandek riżultat ta' referendum li mbagħad jgħid xi ħaġa kompletament differenti f'riżultat ta' elezzjoni. Mela l-Iskoċċiżi għabbażi dak li għandna qudiemna iva rridu jibqgħu parti mir-Renju, però jridu jinstema' iktar. U 56 siġġu jew il-Parlament naħseb li qed jibdew jieħu l-iskop tagħhom. Infakru wkoll li l-istess kap tal-SNP għamlitha ċara. Minix beħsib nerġa' ngħajjem li xhu sar-referendum. Aħna l-argument tagħna kien issa li ninstema' nataw vuċi aħjar. L-Iskoċċi tkun tiġi rikonoxxuta għal dak li hi. Jekk ir-Renju Unit darba u jistibqa' parti mill-Unjoni naħseb li hemmhekk iktar flimżin. Għaliex anke l-istess għadda kif semmejna ftit ilu Theresa May tagħmel ċerti argumenti pjuttost ibsin fuq il-pożizzjoni tar-Renju Unit li m'għandux jiġu post fuq ċerti affarijiet ħadd kompli qed toħloq dik il-barriera ta' aħna u huma. Aħna bħala renju, kważi kważi għadna bl-imperu, u dil-Unjoni Ewropea kull ma tagħmel hija toħdilna t-taxxi ta' fost fuqna u ġibilna l-immigrazzjoni. Mela dik diġa qed toħloq ċerta frame of mind fl-elettorat jew tkompetir rinforza dak li sa ċertu punt qiegħed hemmhekk bħala ħsieb viżavi l-Unjoni Ewropea. Jekk eventualment ġie referendum ma nkunx mistaġeb jekk ir-riżultat ikun dak.
Ir-raġun tal-Mediterran mhux biss teatru għal dak li kien qiegħed jiġri b'mod traġiku fil-kuntest tal-immigrazzjoni, però għaddejn manuvri fir-reġjun navali li għalkemm żaqar, però qed iwaslu żewġ messaġġi. Qed nitkellem għal manuvri u drills li qed isiru mir-Russi u miċ-Ċiniżi flimkien ġewwa l-Mediterran. Żewġ baħar illi safejna fien, xtejb li nejdu sakem, safejna fi safejna fuqna, dak li evidenti, l-interess fil-pajizi li għaffurma l-Mediterran mhuwiex daqshekk politiku f'sens ta' militar, ta' preżenza militari, però evidentement it-teatru tal-Mediterran jidher il qed jieħu ċerta importanza u relevanza fi xena internazzjonali.
Ta' mill-Russja sa ngħid fil-fatt.
U allura tkun il-mistoqsija għaliex. Għaliex flimkien u jekk hux qed jippruvaw jew hija kwistjoni marbuta mal-immigrazzjoni jew inkella ninsabu lejli xi ħaġa li ma nafux biha. Meta qrajtha x'kienet reazzjoni tiegħek?
L-imprevedibilità dejjem tibqa' hemmhekk, meta għandek m'għaliex nistema' pproġudikat, imma meta għandek ir-Russja b'mod speċjali l-imprevedibilità dejjem hija fattur.
L-unika ħaġa stabbli għall-imprevedibilità.
Eżatt. L-interess taċ-Ċina naħseb mhuwiex pjuttost wieħed militari fis-sens purament ta' invażjoni jew xi ħaġa hekk. Hija iktar skuża biex iċ-Ċina tippreżenta ruha bħal potenzjali, però aktar minn xejn biex tiżgura u tiffaċilita l-intenzjonijiet l-oħra tagħha. L-intenzjonijiet primarja taċ-Ċina hija tkompli tiżviluppa bħala qawwa ekonomika. Issa għanda jemme ħsib ta' ċina terġi tagħmel Silk Routes, l-antiki ma' darba tal-verżjoni moderna, it-traġitt ta' l-aspett ekonomiku Ċiniż anke fil-Mediterran jieħu rilevanza iktar importanti, huwa iktar tajnuna biex l-ekonomija Ċiniża tibda tiżviluppa anke għaliex għandha u qed iżdied l-interess ekonomiku Ċiniż dan ir-reġjun. Ir-Russja min-naħa l-oħra, ir-Russja għajfini qed tilab logħba kemm xejn differenti, ma' speċjali f'dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet mal-punent. Relazzjonijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, kien naf ftit ta' żmien li konna qed nitkellmu għandna fuq l-Ukrajina. U l-pożizzjonijiet li Russja qed tieħu fuq l-Ukrajina. Jiġri jista' jagħti l-każ li l-iskop tar-Russja l-banda l-oħra huwa li turi l-lira fisha bħala qawwa militari jekk hemm xejn biex tibgħat messaġġi oħra f'dak li għandu x'jaqsam ma' territorji.
Ir-reġjun jerġa' jsir strateġiku wieħed jara jittama illi mhux qed nitkellmu fuq rol strateġiku illi jsaħħaħ iktar attività militari milli attività kummerċjali u ta' paċi. U fl-aħħar net xtaqt li norbot anka din l-aħħar storja li tkellimna dwara dwara fuqha anka ma' din l-istorja li nitkellmu dwara issa is-Sirja, x'is-Sirja jmiss mal-Mediterran jista' jkun hemm li hija kwistjoni marbuta mas-Sirja din il-preżenza militari, niftakru wkoll anke
fil-kuntest tal-alleat.
Ġifieri ma ninsewx il-sanzjonijiet ma ġewx imposti u l-azzjonijiet. Għax kien hemm il-vito ta' Russja u ta' Ċina fil-konfront ta' Sirja, però ħarġet l-aħbar illi minkejja l-isforzi kollha li kienu qegħdin isiru l-attakki bil-gas għadhom għaddejjin u eventualment skont rapport fl-Economist ta' din il-ġimgħa Bashar Assad qiegħed juża l-klorin kontra in-nies tiegħu stess. Għedin nitkellmu fl-2013. Ftit ta' xurilu, tkellimna dwar il-ġenoċidju, l-anniversarju ta' Auschwitz, u x'kienet jiġri. U llum qegħdin nitkellmu fl-2015 dwar din il-kwistjoni, fl-2015. U għandek din il-realtà. Fej propju Reuters kienu rapporta u kol dan l-axar li uffiċjali mill-Organizzazzjoni Prevenzjoni tal-Użu tal-Armi Kimiċi sabu traċċi ta' sarin u l-agent li attakka n-nervitura il-VX ġewwa Damasku. U din hija realtà li sfortunatament għadna t-nas istorja u jisu ħadd ma jrid jagħmel xejn, jew jista' jagħmel xejn.
Realtà kera, fil-fatt waqt li qed tgħid inti qed naħseb istess ħaġa, però żuri ħaġa waħda tiġi nfrasin l-impotenza tal-pajjiżi internazzjonali li b'xi mod jieħdu stenna iktar soda fuq dak li qed jiġri. La ma nrax daqshekk spiss, ninjoraw neħlew nħarsu lil affarijiet oħra li dażin ħithom mal allura ninsewha.
Fuq dik nota pjuttost negattiva niġufit minn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programma Foreign Depth, aħna nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament għal magħkom għal-aħħar edizzjoni ta' dan il-programm f'din is-sensiela għal bħallum 8 tiegħek. Sa dakinhar insemmukom.